ar COVID-19 ir saslimuši 4 cilvēki sociālās aprūpes centrā Elēja. Saslimuši 3 darbinieki un 1 sociālās aprūpes centra iemītnieks. Saslimšana ar koronavīrusu atklāta arī pansionātā Boldarājā un Alažos. Gados vecāki cilvēki ir viena no tā sauktajām COVID-19 riska grupām. Viņiem saslimšana ar koronavīrusu ir ļoti bīstama. Koronavīruss atklāts Dobeles slimnīcā, drošības pēc slēgta slimnīcas bērnu nodaļa. Šajā nodaļā bija uzņemts ar koronavīrusu inficēts bērns. Bērnu atveda uz Dobeles slimnīcu ar saaukstēšanos, taču izrādījās, ka viņam ir COVID-19. Analīzes šo slimību uzrādīja gan bērnam, gan viņa mātei. Abi šobrīd ārstējas mājās. Dobeles slimnīcas bērnu ārstam pēc notikušā ir jāpaliek mājās. Pagājušajā diennaktī saslimšana ar COVID-19 Latvijā apstiprināta 12 cilvēkiem. Kopumā valstī ar koronavīrusu ir saslimuši 458 cilvēki. Jaunais Latvijas ekonomikas ministrs ir Jānis Vitenbergs no partijas KPV-LV. Deputāti viņu šodien apstiprināja ministra amatā. Līdz šim Vitenbergs vadīja Saeimas komisiju par vides un reģionu jautājumiem. Iepriekšējais Latvijas ekonomikas ministrs bija Ralfs Nemīro. Dailas teātrī varētu par 10. daļu samazināt darbinieku skaitu, tā pieļauj Dailas teātra direktors Juris Žagars. Viņš cer, ka Dailas teātris darbu atsāks jūlija beigās vai augusta sākumā. Daži aktieri arī šajā krīzes laikā strādā pilnu slodzi. Izrādes Dailas teātra ēkā gan nenotiek. Mēģinājumi notiek mājās un caur Skype. Ārzemēs Amerikā ļoti palielinājies bezdarbnieku skaits. Bezdarbnieka pabalstu pagājušajā nedēļā pieprasīja 6,6 miljoni cilvēku. Tas ir par pusi vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Koronavīrusa izplatīšanās dēļ liela daļa uzņēmumu ASV pārstāj darboties. Igaunijā ar COVID-19 ir saslimuši vairāk nekā 40 slimnīcas darbinieku Sāmsalas Kuresāres slimnīcā. Sāmsala ir lielākā Igaunijas sala. Tajā ir tikai viena pilsēta Kuresāre. Pagājušajā nedēļā koronavīrusu apstiprināja 20 Kuresāres slimnīcas darbiniekiem. Blakus Kuresāres slimnīcai ir izveidota lauka slimnīca smagi slimajiem COVID-19 pacientiem, kuriem vajadzīga pieslēgšana pie plaušu ventilācijas aparāta. Krievijas iedzīvotāji nestrādās visu aprīli, tā nolēmis Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Algu Krievijas iedzīvotāji saņems. Šādi Krievijā cenšas ierobežot koronavīrusa izplatīšanos. Bet tepat Latvijā Rīgā ir sākušas darboties 4 jaunas siltā ēdiena izdalas vietas. Ēdienu dala tikai darba dienās. Silto ēdienu var saņemt līdzi nešanai savos traukos. Silto ēdienu šajās vietās varēs saņemt, parādot rīdzinieka karti. Rīdzinieka kartē ir izziņa par atbilstību trūcīgā vai maznodrošinātā statusam. Siltā ēdiena izsniegšanas vietas un zupas virtuves Rīgā uzrauga policija. Cilvēkus aicina nestāvēt pārāk tuvu rindā. Un laika ziņas. Šonakt lielākajā Latvijas daļā lietus un slapš sniegs. Pūtīs spēcīgs dienvidrietumu dienvidu vējš, brāzmās līdz 18-23 metriem sekundē, jūras piekrastē brāzmās līdz 25-26 metriem sekundē. Rītdiena būs mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, daudzviet lietus un slapš sniegs. Dienvidrietumu rietumu vējš daudzviet brāzmās līdz 20-23 metriem sekundē, vakarā vējš pierims. Gaisa temperatūra šonakt plus 1, plus 4 grādi, rītdienā plus 5, plus 8 grādi. Arī Rīgā šonakt un rītdienā spēcīgs vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 3, 4 grādi, rītdienā plus 7, 8 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.